Kolbeinn Óttarsson Proppe var að formaði þingflokks Vinstri Grænna kvaddi sér hljóðs um pólitík á hásumardegi og gerði athugasemdir við yfirlýsingu Haraldar Benediktssonar varaformanns fjárlaganefndar í fjölmiðlum um meinta og mikla möguleika til sparnaðar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Ólíklega yrði aukið í fjárveitingar til spítalans en það líklegt að mörgum hafi hnykkt við að heyra þetta nú þegar koronaveirufaraldurinn hefur blossað upp á nýjan leik. Bakgrunnur Kolbeins úr fréttamennsku og sérstaklega úr pólitískum fréttum gerir hann líklega að einhvers konar pólitískum viðbragðsaðila sem bregst mjög hratt við fréttnæmum tíðindum og ummæli varaformansins stóðu því ekki lengi ósvöruð. Steinunn Þóra Árnadóttir þingmaður VG í fjárlaganefnd tók strax undir færslu Kolbeins á Facebook og fljótlega kom í ljós að ekki var allt sem sýndist með þessi ummæli. Því Haraldur útilokar ekki aukin fjárframlög til Landspítalans vegna faraldursins og segir að aukakostnaður vegna hans verði bættur. En hvað með þig, Kolbeinn? Ertu ekki sumarfríi frá pólitíkinni? Hvernig hefur sumari farið með þig og rættir eitthvað pólitík við fólk sem þú hittir í sumar eða bara sól og veður? Og hvernig metur stemningun í samfélaginu, stöðun í stjórnmálunum? Ég þykist vita að þú hafir eitthvað nefnt af fólk sem þú hittir. Og ástandi í samfélaginu núna þegar að fólk farið að koma aftur til vinnu og við þessar skrýtnu aðstæður sem að skapast aftur. Þú þarft ekki svara þessum spurningum öllum í einu, ég get spurt aftur, en hvernig slær þetta þig?
Já, við erum, já, sumafríi segiru, það náttúrulega erfitt að vera í sumafríi frá pólitík þegar maður í þessari stöðu, maður einhvern veginn vangin og sofin í þessu og ég upplýði það einmitt þegar ég fór landið í sumar sem ég mjög ánægði með að geta gert. Að það er eins og margir sem vilja að ræða pólitík. Mjög víða sem ég kom vildi fólk ræða við mig hvort sem það var voru hérna trillukallar á í bakkaferði sem vildu ræða strandveiðar eða hvort það var eitthvað fólk á Akureyri sem vildi ræða eitthvað allt annað sko. Þannig að mann er sennast aldrei alveg í fríi frá pólitík. Staða núna já kannski þessi dagar hafa sýnt okkur aftur fram á það sem vorum kannski að lítið búið að gleyma. Það er að segja hvað þetta kvikt ástand. Ef við setjum ég fyrir viku að ræða málin hvernig hvað bæri hæst á góma í pólitík í dag að það væri það kannski eitthvað að þá og það væri það eitthvað alltaf annað við erum að ræða í dag. Já, nú erum við að horfa fram á að framan í á aðra bylgju eða hvað það var að kalla það aftur að horfa á enn frekari takmarkanir aftur. Og svona að stíga skref aftur á bak hvað það var þar. Og það náttúrulega litar allt. Nú allt í náttir farin að velta því fyrir sér. Ferða þjónustan sem að vara að hérna allt landa sem að fór, sem að Íslendingar voru að nýta sér hana, það að breytast bara að gjörsa hana núna. Ég veit ekki hvað við munum sjá af uppsögnum og fleiri slíku.
En þá hugsa maður nú einmitt Landspítalan og heilbrigðiskerfi.
Akkurat.
Það er nú varla þar sem menn vilja sjá mikinn sparnað eða leit að hagræðingu?
Nei, alls ekki og ég skal ekki segja hvað þannig að þessum ummælum eða hvort að sem ég áka nú að svara hjá honum Haraldi eða hvort að var miskilingur eða ekki nú að vel orðað eða hvernig það er. Því að ríkisstjórnin hefur verið býsna skýr alveg frá upphafi með það að við ætlum bara horfa á hérna hvað þarf að gera, gerum það sem þarf að gera og horfum að kostna við það eftir á tökum hann saman við öllum stofnunum þá stofnunir eru bara í dag að taka saman allt sem að fellur til vegna COVID og svo er það bara gert upp við erum búin að samþykja með okkur fjáraukalög það er ekki ólíklegt að koma í önnur slík þegar þingi kemur saman eða það kemur ekkert óvart ég þekki það ekki núna í lok ágúst og við höfum alltaf sagt að við munum bara gera það sem þarf. Og það hefur ekkit breyst og þess vegna þessi yfirlýsing var að fórnars fjárlaganefnda pínlíti sérkennileg og ágætt að hann hafi nú aðeins útgirt. Betur þetta sé ekki alveg svona klift og skorið, það svart hvítt hjá honum.
En er nóg að gera upp COVID-málin, er ekki, hvernig metur þú bara heilsu og andlegt ástand þjóðarinnar þegar þetta er svona eins og það er núna í dag?
Já, þetta var fólki, urðu fólki mikið vonbrigði, maður skynjaði það. Að þetta var svona Úff, er þetta komið aftur einhvern veginn og maður sá það við á að heyrði að margir urðu vonsviknir og einhverju fór nú að leita einhverjum sökudólgum með þetta. En við erum búin að segja, eða við segja, þau sem að þessi málvíla, sem eru fyrst að vera sóttvarnar yfirvöld í landinu, hafa sagt allan tíman að þetta myndi líklegast gerast. Talað að við og myndum alltaf meta stöðuna eftir því hvernig þessu frammyndur og grípa til þeirra aðgerða sem nöðslegt væri ef á þyrt að halda frekar í takmarkanir. Og það hefur gerst núna og það hundfúlt. En við máttum alveg vita að það yrði þannig og auðvitað, já, eins og ég skynja þá finnst sumum eins og, já, nánast þetta hefur bara verið búið. Það var bara eitthvað sem vorum að lesa í fjölmiðlum erlendis og snertu okkur ekki og það, við vorum svona meira komin í uppbyggingar gírin hvernig við ætlum að koma sko, það er að horfa á hvernig ætlum að koma okkur út úr þessu hvað var þar fjármál og fleira slíkt en þetta bara kipta okkur aðeins jörðin með það að við vitum ekki í raun hvernig það verður og þó að við höfum átt að vita það að við vitum ekki, þá er eins og við höfum glemt því Þannig að ég upplýði það sjálfur þegar ég ferðaðast að mér fannst svona, já, og ég engin undan tekninga. Við vorum öll aðeins farin að slaka á og þegar koma persónum og sóttvörnum og fjallaða mörgum og fleiri slíku. Og vorum svona aðeins farin að bara horfa, já, já, þetta nú alltaf nánast eins og þetta væri að bækja okkur.
Ég myndur segja það núna að við séum komin alveg þangað að það verði, séu líkur á stórbreyttri starfsemi alþingis þegar það fer af stað og hvað til dæmis nú erum við að breyta flokksrásfundi í rafrænan fund í lok ágúst. Maður veit ekki í raunin ekki hvort það hefði þurft. Hvað telurðu?
Ég bara ekki í þessu frekar en okkur öðru í þessu ferli ætla ég að spá fyrir hvað verði með þróununa. Við okkur bara gæfa til að vera hér með fólk í sko mjög gott fólk á svo póstum sem að vera að taka ákvarðanir sem að eftir hefur verið tekið allan heim hvað okkur hefur gengið vel. Okkur byggja æfa til að hafa stjórnmálamenn til að styðja við og taka ákvarðanir byggðar á vísindalegum grunni sem er nú alls ekki reyndin allstaðar í heiminum. Ég treysti þessu fólki bara áfram. Ég hlusta bara á það sem þau sé og nú er bara komnar einhverjar nýjar reglur sem við ætlum að fara eftir og það tala að það var í einhvern ákveðin tíma og svo verðist það metin. Aftur. Og þá bara gerum við það. Eins og reyndar hefur komið fram að það sé ekkit óeðlegt að fólk hugi að allavega hvað ef þarf að grípa til einhver annar ráðstafan, stóri vinnustæðir eða hvað það ég tala nú ekki samkomar eins og flokksásfundir og þá það mjög skynsalegt. En þetta útfærslu mál sem að við bara förum í og gerum það bara aftur eins og við gerðum hér í vor og þó að það hafi verið hérna Já, pirrandi og þreytandi og eitthvað svona áhrif að daglegi líf, þá það náttúrulega hjóm eitt miðað við stóra samhengið í þessu sem náttúrulega heilsa og heilbrigði okkar. En við í pólitíkinni og kannski í þingmenn sérstaklega sem við erum að fara að ræða svo núna aftur í haust og því að við minnist á það, förum að ræða fjármálin, þetta kostar gríðala mikið, viðbröð við þessu, tekjumissir og svo framvegis. Og að því að ríkistjórnin hefur bara gert það sem þarf að gera og lýst yfir hún ætli að gera það sem þarf að gera þá vitum við í raun og ekki nákvæmlega hver áhrifum verða á ríkisfjármálin. Ekki frekar en reyndar neitt annað land í heiminum eða bara heimur náll. Þess vegna mikilvægt að sko við setjum svona aðeins niður fyrir okkur sko hvernig ætlum við svo að sigla upp úr þessu fjármálum öll. Af því að það verður risastórt gat í ríkisfjármálunum. Þetta er
þannig... Þetta er stóra áhyggju efni stjórnmálamanna núna.
Já.
Það eru fjármálin, svona næst á eftir heilsu og lífi.
Já, ef ekki að segja næst á eftir heilsu og lífi, það náttúrulega stóru málin eru eins og þú segir, sko. Hérna hvernig ætlum að verja að venda heilsu og heilbrigði. Síðan þurfum við að fara að setja niður fyrir okkur og það er stóra... mál stjórnmálana núna ekki bara næstu mánuði heldur hyggjum næstu árin hvernig ætlum við að stoppa upp í þetta fjarlæga gat sem það eru til Og þá er gríðalega mikilvægt að þar hugsum við ekki eins og við gerðum til dæmis eftir hrunið fyrir hvað 12 árum síðan. Þar sem að var gríðalega mikilvægt að stoppa upp í gatið eins hratt og mögulegt var. Og koma okkur á ákveðin stað, þaðan gætum við svo byggt okkur upp. Þá var farin leið, vissulega blöndu leið með varandi niðurskurð og tekið öflun. En nú eru allt aðra aðstæður. Nú ekki sama þörf á því að loka þessu gati eins hratt og var þá. Og það ekki, mín viti á ekki að horfa til þess að við skerum okkur niður eða draugum saman til að koma okkur út úr þessum aðstæðum hvað fjármálin snertir.
Þarna ert þú með fjármálin að minna á stefnu Vinstri grænna í þessum stórkostlega mikilvæga máli hvernig við ætlum að koma okkur út úr þessu
Algjörlega.
Og þar kannski sín stjórnarflokkana ekki alveg svo sama
að því að... Já, við hefum eftir að sjá til með það ég vissum að sín nei, í grunninn held ég að sín stjórnarflokkana sé einhvern liti ólík hvað þetta var þar, annað væri nú og ég alveg vissum að einstaka þingmenn hafa mjög ólíka sín á þetta en við eftir að sjá hvaða niðurstöðu ríkisstjórnin kemst að og ég ber von í brjóstum að hún komist að skynsamlegri niðurstöðu það skynsamlegri fyrir samfélagið af því að við græðum ekkert á því að skera niður alveg inn á beini í ofanlag við græðum ekkert á því þá bara eina sem maður gerist að einhver dagsetning þar sem við nú búin að fylla upp í gatið fyrr en ella skuldastaða ríkisins þannig að við erum í aðstöðu sem að við höfum bara sem aldrei verið í sem samfélag til að ég raun og veru að vaxa út úr þessari krepp og það staða sem við skulum ekki vannmeta hvað sem mikilvæg sem byggir á því að halda vörðum eða standa vörðum velferðina við standa vörðum þetta velferðarsamfélag sem við höfum byggt hér upp og vaxa upp úr þessu gati í staðan fyrir að skera niður og þangluðu pössum í það þá eins og ég segi með dagsetningu hvort að það verður þetta ári eða hitt eða eftir tvö eða fimm eða sem að hérna verður búið að stoppa upp í þetta gati ekki stóra máli stóra máli velferð okkar sem að byggjum þetta samfélag
Þannig að svo framarlega sem að við erum að vaxa upp úr kreppunni þá í lagi að skulda lengi og mikið.
Já. Aftur, þetta eru bara tölur á blaði. Rekstur samfélags snýst fyrst og fremst líðan fólksinn sem skipar þetta samfélag. Og það hvort að, eins og ég segi, einhver dagsetning á þessu árunaði hinnu, hvort að einhverja tölur á blaði séu svona hins einn. Ekki stóra atriðið í því samhengi. Þar fyrir utan, þó þú beittir hefðbundnum aðferðum, hvað ég var að segja, hagfræðinar, þá þetta líka skynsalegt að fara þessa leið út úr kreppinni. Frekar en að auka enn á vandan með því að skera niður. Það lag til þess núna að vaxa út úr þessu og gera það bara á lengri tíma. Og það skynsalegt, bæði fjárhagslega en ekki síst það sem mikilvægast fyrir með velferð okkar í huga.
Þú hljómar bjartsýn og hérna...
Já, ég það nú að eðlisfari en reyni nú að vera horfast bara í augu við hlutina eins og þeir eru engu á síður og láta hluti ekki koma mér úr jafnvægi. En við erum líka, það sem mér hefur þótt einkenna umræðuna hvað þessi fjármál snertir of mikið að við erum að beita einhverjum gömlum aðferðum. Þannig svo við okkur vanti að geta hugsa hlutin alveg upp á nýtt og út frá þeirri stöðu sem við erum í núna. Kreppur hafa verið svona í fortíðinni, þannig að ríki skáru niður og við vitum eitthvað blanda vissulega með hérna auknum tekjum líka en alltaf eitthvað niður skuru til að komast úr kreppum. Ergo, það verður alltaf að vera þannig. Nei, það verður nefnilega ekkert alltaf að vera þannig. Horfum á stöðuna eins og hún núna. Af skynsemi og skynsemi segir okkur að vera bara tiltölulega bjartsýn á að við munum vaxa upp úr þessari stöðu það verður ekkit auðvelt og fólk má ekki halda það að þetta verður bara hérna, eins og dansum blómaengi það verður það ekki og auðvitað þarf að horfa vítt og breytt yfir allt sviðið en ef við horfum á þetta eftir af þessum sjónarhóli þá er ég bjart sinna að við förum rétt út úr þessu.
Og mun þetta, að lokum, mun þetta takast núna á þessum síðasta vetri fyrir kosningar að taka þessi stefnu?
Já, það mun takast, hygg ég, að leggja þessa stefnu að svona ætlum við að fara út úr þessari kreppu. En auðvitað veit ekki okkar hvenær kreppinu líkur. Við vitum ekki að þau þetta svo beintengt heimsfaraldrinu. Við vitum ekki hvenær honum líkur. Við vitum ekki hvenær lífið verður orðið eðlilegt á ný eða öllu heldur eins og það var. Og svo aftur spurning, viljum við að lífið verði eins og það var eða viljum við nýta tækifærið til að hugsa hlutin aðeins upp á nýtt til að, jafnvel, breyta því hvernig við horfum á velferðssamfélagi út frá velsældar hagkerfi, svo dæmi sér tekið. Þannig að á kosningavetri núna eigum við að sjá hvaða leiðu ætlum að fara út úr þessu. En það ekki þar með sagt að við erum komin út úr þessu á þessum vetri.
Látum þetta duga og þú bara heldur áfram að njóta velsældar og hugsa um velsældar hagkerfi í því sem eftir á sumrinu.
Takk, ég reyni.